Ісус шає на домеджу людей. Негова суврата увек отворена, на них свак е добро дошао. Кад се свака битка чини изгубљена, он ти каже да није готово. Није прекасно, јер нас волио. На них свак је добро дошао. Кад се свака битка чини изгубљена, он ти каже да није готово. Није прекасно, јер нас волио.
Dinamika dobrog izbora. Postoje u životu situacije u kojima moramo donijeti važnu životnu odluku. Odabrati životni poziv, odabrati životnog partnera, partnericu, postaviti temeljne principe u svome životu. Duhovne vježbe putem umijeća duhovnog razlučivanja pružaju veliku pomoć za takve situacije. Jedan od glavnih zadataka duhovnih vježbi jest staviti nas pred odluku, pred izbor. Alternative jesu dobro ili zlo, svjetlo ili tama, Krist ili Sotona. U tom smislu, onaj koji obavlja duhovne vježbe treba stati pred svoj život i upitati se, živim li ga na slavu Božju? Ako je odgovor skroz negativan, onda treba život mijenjati. Treba odabrati novi životni pravac. Ili ako se on ne može mijenjati, temeljito reformirati svoj život, osobito u onim točkama u kojima ga živim skroz protivno dinamici Kristova života. Ako smo pošteni, priznat ćemo da u svome životu svi trebamo nešto mijenjati. Uz to, htjeli, ne htjeli, uvijek nanovo dolaze situacije u kojima moramo donositi odgovorne odluke. Često smo zbunjeni. Kako pouzdano znati da Bog od mene baš ovo hoće? Osobito u ovom složenom, konfuznom vremenu poput našega, kako prepoznati autentične Božje znakove? Prva točka. Smjernice nekih velikih svetaca. Neki veliki sveci koji su djelovali u vrlo složenim, mutnim, teškim vremenima, na temelju poruke Svetoga pisma, uspijevali su uvijek pronaći autentične Božje znakove i davali prave orijentire kršćanima svoga vremena i budućih vremena. Metoda im je uvijek bila utvrditi prvo ono što je autentično Božje, što je znak koji vrijedi za sva vremena i sve prostore. Kad su to utvrdili, strogo su se prema utvrđenim Božjim znakovima i ravnali. Ignacije Antiohijski, koji je bio mučen 107. godine, živi u vrijeme kad je kršćanstvo još skroz nježna biljka, a sve druge ponude vrlo agresivne. U to vrijeme, pod utjecajem gnoze jednog duhovnog pokreta, prosvjetljenih, među kršćanima nastaje moda nijekati svaku vrijednost Kristova zemaljskog života, svaku vrijednost njegove muke i smrti i vrijednost vidljive crkve. Ignacije ustaje kao najveći prorok svoga vremena te naglašava dva neprevarljiva znaka ispod kojih se krije Božji duh. Prvi znak jest Kristov križ, drugi znak jest vidljiva crkva. Putujući iz Antiohije prema Rimu u mučeničku smrt, napisao je 7 poslanica raznim crkvama, 7 bisera rane kršćanske literature. Sveti Bazilije Veliki, koji živi u 4. stoljeću. Dakle, monaštvo je u to vrijeme vrlo popularno, samo u Egiptu preko 10.000 monaha, i postaje samostalna institucija. Monasi nisu zadovoljni poniznim služenjem vidljivoj crkvi, nego započinju sebe zamišljati kao instituciju koja se nalazi između neba i zemlje, između vidljive crkve i anđeoskih korova. Crkva je za njih neko prolazno stanje, nešto što je tjelesno, kao što je i Kristov ponizni zemaljski lik, pogotovo njegova muka, križ i smrt, nešto prolazno, nikako ideal našega konkretnog života. Ideal savršenosti sastojao se u potpunom produhovljenju svojih misli i čina. Bazilije, koji je prvo bio veliki poganski ili polupoganski intelektualac, pa monah, na kraju biskup, a kasnije i monaški zakonodavac, možda najveći na istoku, i obnovitelj crkve, odlučno ustaje protiv ovakvog duhovnog shvaćanja. Ideal savršenosti za njega jest Kristov zemaljski lik. Mjesto autentičnog klanjanja Ocu jest vidljiva hijerarhijska crkva. Istim putem idu sveti Augustin, sveti Benedikt, sveti Grgur Veliki i čitav niz velikih svetaca. Spomenut ću još samo dvoje. Sveta Katarina Sijenska živi u 14. stoljeću. Djelovanje Božjeg duha opisuje ovako. Duša prima sveti strah i s tim strahom prima veselje i sigurnost sa slatkom razboritošću koja i u sumnji ne sumnja. Zli duh prema njoj krije se u aroganciji, u nedostatku strahopoštovanja i poniznosti pred crkvom, u svemu nečovječnom, u svemu protuprirodnom, u raznim pretjeranostima, a često u bijegu u čiste duhovne sfere koje nemaju nikakve veze s vidljivom rimskom crkvom. I na kraju sveti Bernardin Sijenski, koji živi između 14. i 15. stoljeća, 100 godina prije svetog Ignacija, postavlja svoja pravila za duhovno razlučivanje. Prvo pravilo, onaj duhovni poticaj treba uvijek spremno prihvaćati koji nas poziva na križ i na tegobe. Drugo pravilo, pod uvjetom da tvoja tjelesna priroda može nositi taj križ i podnositi te tegobe. Treće pravilo, pod uvjetom da naše duševne snage mogu prihvatiti taj križ i te tegobe. I četvrto pravilo, pod uvjetom da razum vođen vjerom i nadom može shvatiti smisao tog križa i tih tegoba. Ovim pravilima dodaje još jedno, kojim se provjerava ispravnost spomenutih pravila. Svaka unutrašnja radost, veli, svaki, ma kako uzvišen osjećaj, svaka vizija koja ne potiče na pravovjernu ljubav prema tajstvima koji se čuvaju u vidljivoj rimskoj crkvi, sumnjiva je i vodi u zabludu i prema sotoni. Druga točka. Put prema dobrom i zdravom izboru prema svetom Ignaciju. Važno je prije svega da je objekt našeg odabira dobar ili barem indiferentan. Nikad ne smije biti nešto što je po sebi zlo ili nas vodi prema zlu. Nakon toga navodi nam sveti Ignacije tri vremena za zdrav i dobar izbor. Umijeće razlikovanja duhova uči nas prvo razlikovati ova tri vremena, a onda i snaći se u svakome od njih na taj način da prepoznamo znakove Božje. Prvo vrijeme jest ono u kojemu Bog na izvanredan način objavljuje svoju volju. Tu nema nikakve sumnje što treba odabrati. Odabrao je zapravo već Bog, a ja trebam slušati. Bog i naš gospodin tako pokreće i privlači volju da takva pobožna duša, ne sumnjajući i ne mogavši sumnjati, ide za onim što joj se pokazalo kao što to učiniše sveti Pavao, sveti Matej, pošepši za Kristom našim gospodinom. Drugo vrijeme jest ono u kojemu čovjek primi mnogo svjetla i spoznaje iskustvom konzolacije i dezolacije, kao iskustvom prepoznavanja različitih duhova. Što je ovo iskustvo intenzivnije, dakle što se konzolacija i dezolacija bolje očituju i bolje razlikuju, to je lakše prepoznati kamo nas želi povesti Duh Božji. No tu se uvijek nalazimo na vrlo skliskom terenu. Mnogo puta nije lako prepoznati vrlo fine i vrlo lukave zamke zlog duha, koji se često preobražava u anđela svjetla, te pobuđuje dobre i svete misli koje na koncu ipak rađaju lošim odabirima i zlim činima. Stoga treba da dobro pazimo na slijed misli da bismo vidjeli na čemu završavaju. Ako misli koje nam dolaze završe na nečemu što je zlo, to je jasan znak da to dolazi od zlog duha. Ovim je putem uglavnom sveti Ignacije dolazio do jasnoće što Bog od njega hoće, ali mu nikad nije do kraja vjerovao, zato ga je uvijek provjeravao u trećem vremenu. Treće vrijeme jest vrijeme mira, kada dušu ne uznemiruju kojekakvi duhovi, već se slobodno i mirno služi svojim prirodnim silama. Ovo vrijeme nije vrijeme vezano uz molitvu, niti uz molitvena iskustva. To je jednostavno vrijeme zdravog razuma. Put prema dobrom i zdravom izboru u ovom vremenu Ignacije opisuje u šest točaka. Precizirati objekt izbora i predočiti ga sebi. Drugo, pred oči staviti svrhu za koju sam stvoren, a to je da slavim Boga i spasim svoju dušu, te u raspoloženju maksimalne indiferencije nastojati prikloniti se onome što spoznajem da je više na slavu Boga našeg gospodina i na spas moje duše. Treće, moliti Boga da potakne volju da odaberem ono što je više njemu na slavu. Četvrto, uvijek imajući pred očima posljednju svrhu, razmotrit ću dobra i probitke, te pogibelje i gubitke, ako stvar odaberem, a isto tako ako je ne odaberem. I peto, načinit ću izbor prema većim poticajima razuma. I šesto, prikazati Bogu svoj izbor, te ga moliti da ga primi i potvrdi. Da pojača objektivnost posla kroz ovih šest točaka, Sveti Ignacije još savjetuje da si predočim čovjeka u istoj situaciji koga nisam nikad vidio, a želim mu svako dobro od Boga, pa ono što bih njemu savjetovao primijenim na sebe, ili da sebe zamislim na času smrti ili na posljednjem sudu, te sada odaberem ili učinim ono što bih odabrao ili učinio u času smrti ili na posljednjem sudu. Treća točka, potvrda dobrih odluka. Prva potvrda. Očituje se kroz osobni doživljaj da sam odabrao ono pravo. Stvarnost oko mene ostala je ista, ali je nastao novi odnos prema stvarima, prema događajima, prema osobama. Stvarnost više ne doživljavam kao skup uvjetovanosti kojima sam pritisnuti, kojima je određen moj život, nego kao svijet kojim mogu upravljati i koji me veseli. Druga potvrda očituje se kroz produbljivanje dinamike Kristova života. Vjera postaje življa, nada čvršća, ljubav radikalnija. Treća potvrda dolazi do izražaja u molitvi. Postaje mi lakša, konkretnija, stabilnija. Kriva odluka kojom napuštam dinamiku Kristova života otežava molitvu, koji puta je potpuno onemogućava. Četvrta potvrda očituje se kroz mir duše. To nije mir kojega uvjetuje umor ili iscrpljenost. Pravi mir sastoji se u savršenoj usklađenosti svih snaga. Upravo ovaj unutarnji sklad zrači mirom. To je mir dinamike Kristova života. U ovom miru ja sam potpuno zadovoljan kontekstom svoga života, kojega mi je Bog odredio, načinom života, profesijom, susjedima, subraćom, vremenom, kulturnim ambijentom, standardom, čak i onda kada uviđam da puno toga nije u redu. Jedan primjer, mladi katolik sebe vidi kao učitelja u školi i dobiva tu mjesto. U isto vrijeme dolazi ponuda mjesta koje je puno bolje plaćeno. On odlučno odbija tu drugu ponudu i postaje učitelj, jer je uvjeren da je to ono pravo. Nastojim usvojiti perspektive objavljene evanđeljima. Boga i Božje djelovanje prihvaćam s nepokolebivim pouzdanjem. Lako i bez pobune prepoznajem veličinu i dubinu evanđelja, mudrost i snagu križa. Imam povjerenje u vlastite snage, jer znam da će me Duh Božji uvijek dobro voditi ako mu to dopustim. U stanju mira odluke lako donosti. Dobre odluke nameću se same od sebe. S istom lakoćom odvija se njihova realizacija. Svjestan sam da me svaka odluka, pa i najbolja, na svoj način ograničava. Ali sam spreman prihvatiti svoje granice. Znam da dobra odluka produbljuje moju slobodu, omogućuje sve velikodušniju ljubav prema Bogu i bližnjemu, utvrđuje u mojoj najnutarnjoj biti. Znam da se po dobroj odluci ostvaruje Božji plan za mene. Ono na čemu sada participiram, djelomično i nesavršeno je, po dinamici Kristova života na koncu ću participirati na potpun i savršen način. Bog je onaj od kojega potječem, za čijom ljubavlju neprestano čeznem, prema kojemu neprestano rastem. I njemu neka bude slava u vijeke vjekova. Amen. A sada ćemo krenuti prema konkretnom razmatranju. Razmatrat ćemo perikopu o bogatom mladiću. Kamo sam dakle krenuo? Krenuo sam prema putu koji vodi prema Jeruzalemu. Na tom putu Isusu u susret izlazi bogati mladić. Isus neprestano putuje prema Jeruzalemu, a s njime bih trebao putovati i ja. Ako ga želim nasljedovati, dakle krenut ću za Isusom tim putem. Što želim postići ovim razmatranjem? Milost odlučnosti u nasljedovanju Isusa. Što moram činiti da baštinim život vječni, pita mladić. On živi životom poštenog Židova, obdržava zapovjedi, ravna se prema propisima, ali je ipak nezadovoljan. Osjeća da bi trebao još nešto činiti za osvajanje vječnog života. Na jednom drugom mjestu Isus veli da se život vječni sastoji u poznavanju jedinog pravog Boga i onoga koga je on poslao, Isusa Krista. Poznavanje Boga veće je od vršenja zapovijedi. Jedno ti nedostaje, veli Isus, prodaj sve, podaj siromasima i slijedi me. Vršenje zakona treba biti nadopunjeno osobnim predanjem. Bog želi cijelu osobu. Tri su etape predanja. Prva, prodaj sve. Oslobodi se materijalnih oslonaca. Druga etapa, podaj siromasima. Nauči dijeliti onima koji ti neće uzvratiti. I treća etapa, slijedi me. Pođi putem kojim putuje tvoj gospodin. Putem koji vodi prema Jeruzalemu, prema potpunom predanju, prema žrtvovanju svega pa i života. Na tu riječ lice se onome smrkne, te se udalji žalostan. Mnogi su spremni dati svoj rad, eventualno dio sebe, ali je malo onih koji su spremni dati svega sebe. Bogatstvo je prva i temeljna zapreka predanju. Sastoji se u prvom redu u navezanosti na materijalne oslonce. Isus pogleda naokolo, te će svojim učenicima. Kako će mučno ući bogataš u kraljevstvo Božje? Učenici se zaprepaste, te će jedan drugome. Tko se onda može spasiti? Isus ih pogleda i reče. Ljudima je to nemoguće, ali nije Bogu. Što je tako opasno u bogatstvu? Opasno je to što se čovjek koji posjeduje bogatstvo daleko više uzda u njega nego u Boga. Bogatstvo bogatog mladića nije se sastojalo samo od materijalnih dobara. On je bio čovjek obdaren talentima, oboružan krepostima. U trenutku poziva na radikalni put nasljedovanja Krista pokazalo se da se toliko poistovjetio s onim što posjeduje, s onim čime je obdaren i urešen, da se od toga nikako nije mogao odvojiti. Svako bogatstvo, pa i ono najuzvišenije, kao umjetnički dar, krepost, ako ga nismo spremni predati Bogu, pretvara se u sudbinski zid koji nas odvaja od Boga. Petar mu reče, evo mi smo sve ostavili i pošli za tobom. Petrova upadica pomaže nam da sagledamo gdje se nalaze Isusovi učenici u odnosu na vrednote zemlje i vrednote neba. Za prve kršćane bogatstvo je bilo nespojivo s radosnom viješću. Onaj koji Isusa izbliže ga nasljeduje, treba se osloboditi vezanosti u zemaljska dobra pa i njih samih. Bogatstvo se moglo trpjeti tek kao neko prilazno stanje. Isusovu učeniku ništa ne smije zastirati pogled prema gore, ništa ga ne smije zatvarati u nekakav njegov mali svijet. Zaista kažem vam, odgovara Isus Petru, nema nikoga tko ostavi radi mene kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili njive, koji ne bi primio 100 puta toliko, iako s progonima, već sada u ovom svijetu, a u budućem svijetu život vječni. Ako svoj život postavim na nove Isusove temelje, onda stupam u novi odnos sa stvarnošću. U ovom novom odnosu, već ovdje na zemlji prisutna je određena punina života, pa se stostruko umnaža ono što sam napustio. Progoni koji se tu spominju upućuju na činjenicu da zemlja i ovaj život nisu ni vrijeme ni mjesto na kojemu je moguća potpuna realizacija života. Ona dolazi tek u budućem svijetu. Završit ću ovu meditaciju razgovarajući s Petrom, s Isusom, i onda ćemo svi skupa krenuti prema Ocu Nebeskom i zaključit ćemo: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Stop and